RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar, inilah daftar acara siaran edisi hari Minggu 20 Desember 2015. Saya mulai dengan penyampaian warta berita. Setelah itu ada kabar dari Indonesia dirangkai dengan hari dalam sejarah. Kemudian disusul dengan sorotan Minggu. Dan kembali kami akan siarkan penyampaian sari warta berita. Dilanjutkan pesona Indonesia dan warna-warni. Sedangkan acara kami tutup dengan aneka lagu pop dan musik. Nah, itulah susunan daftar acara siaran edisi hari Minggu 20 Desember 2015.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
Suara Indonesia dari RRI World Service di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Pesawat akrobatik TNI Angkatan Udara jatuh dan tewaskan 2 pilot. Pimpinan KPK yang baru diminta tak tunduk pada oligarki kekuasaan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Sebuah pesawat jet tempur jenis T-50I Golden Eagle milik TNI Angkatan Udara jatuh dan terbakar saat melakukan demonstrasi udara di acara Gebyar Dirgantara di Lapangan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Saksi mata di tempat yang melihat kejadian mengatakan, pesawat menukik jatuh setelah melakukan manuver lob atau melingkar ke atas. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Dwi Badarmanto menyebutkan, ada 2 pilot di dalam pesawat tempur T-50 yang jatuh di dekat Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Menurutnya, pesawat jatuh saat sedang bermanuver dalam acara Gebyar Dirgantara yang berlangsung sejak Sabtu 19 Desember 2015 di Lapangan Udara Adi Sucipto. Pesawat tersebut jatuh di perkampungan dekat Lapangan Udara. Seperti yang dikutip dari Kompas, Marsekal Madya Dwi Badarmanto mengatakan, 2 pilot pesawat tempur T-50I Golden Eagle buatan Korea Selatan yang jatuh saat Gebyar Dirgantara pada pukul 9.40 waktu setempat dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Terpilihnya 5 komisioner pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi harapan besar bagi masyarakat luas. Pimpinan KPK yang baru diharapkan tetap independen dan tidak tunduk pada oligarki kekuasaan. Direktur Riset Masyarakat Peduli Anti Korupsi, Bustanul Iman, seperti yang dikutip dari Republika Minggu di Jakarta, mengatakan pimpinan KPK yang baru harus konsisten, tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi. Menurut dia, masyarakat selalu menaruh harapan besar kepada KPK walaupun ada pekerjaan rumah atas kasus besar yang belum berani disentuh pimpinan KPK selama ini. Pihaknya berharap pimpinan KPK baru tidak segan menuntaskan kasus-kasus besar seperti kasus mega skandal BLBI yang dilindungi kekuatan oligarki pemerintahan. Ini merefleksikan pada pimpinan KPK sebelumnya yang hingga kini belum mengungkap kasus besar yang terbengkelai. Bustanul Iman berharap jangan sampai muncul pandangan di masyarakat seolah pimpinan KPK terpilih sebagai titipan dari elit pemerintah. Ombak tinggi dan cuaca buruk pada Minggu menghambat upaya tim SAR gabungan mencari kapal motor Marina yang hilang kontak setelah diterjang ombak pada Sabtu sore 19 Desember. Direktur Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Kombes Polisi Hari Sanyoto mengatakan tim SAR yang sejak Minggu pagi menyisir perairan harus menghadapi ombak yang tingginya sampai 5 meter lebih dan hujan. Tim yang berasal dari Badan SAR Nasional Sulawesi Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta tentara dan polisi sudah berhasil menemukan 4 penumpang KM Marina selamat dan 3 korban meninggal. Namun tim belum bisa menemukan KM Marina yang berangkat dari pelabuhan Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara menuju pelabuhan Bansalai di Sulawesi Selatan pada Sabtu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai berita ini disampaikan, tim penyelamat masih menyisir perairan di sekitar koordinat tempat kapal yang membawa 119 penumpang dan anak buah kapal itu terakhir berkomunikasi dengan Syah Bandar. Kapal motor Marina mengangkut penumpang termasuk anak buah kapal sebanyak 117 orang dan diantaranya 94 orang dewasa dan 12 anak-anak. Pertumbuhan pembiayaan kredit sektor industri minyak dan gas bumi atau Migas Bank Rakyat Indonesia BRI tahun ini meningkat 106% dari 2014 atau sebesar Rp11,204 triliun. Proyek listrik 35.000 MW berdampak bagus pada pertumbuhan kredit migas dari tahun ke tahun. Hal itu dikatakan Senior Vice President of BRI Oil, Gas and Energy Desk Aman Sukrianto di Cirebon, Jawa Barat, Minggu. Seperti yang dikutip dari Kompas, Amam Sukrianto memaparkan pertumbuhan kredit tersebut terus meningkat semenjak dibentuk Divisi Khusus Penanganan Sektor Migas pada 2010 untuk mendukung kemandirian energi. Peningkatan pesat terjadi pada 2014 menuju 2015. Pada 2014, pertumbuhan kredit industri migas sebesar Rp5,429 triliun. Dari plafon Rp7,759 triliun. Sedangkan pada 2015 menanjak Rp11,204 triliun dari plafon Rp17,240 triliun atau 65% dari pencapaian target. Pada awal terbentuknya pembiayaan industri migas, Bank Rakyat Indonesia mencatatkan pembiayaan kredit sebesar Rp2,155 triliun dengan plafon Rp2,627 triliun atau 59% pencapaian pada tahun 2011. Selain itu, pelayanan jasa transaksi BRI totalnya mencapai Rp3,439 triliun. Institut Teknologi 10 November menawarkan teknologi baru berbasis bangunan apung yang disebut Floating Liquid Field Natural Gas atau VLNG untuk menambang gas alam di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Hal itu dikatakan Wakil Rektor 4 Bidang Penelitian, Inovasi dan Kerjasama Institut Teknologi 10 November, Profesor Dr. Ketut Buda Artana di Jakarta, Minggu. Seperti yang dikutip dari Antara, Ketut Buda Artana mengatakan teknologi ini masih terbilang sangat baru dan sayangnya hingga saat ini belum ada fasilitas VLNG yang secara resmi telah dioperasikan. Menurut dia, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara yang dianggap memiliki kapasitas dan potensi untuk menggunakan teknologi revolusioner yang mampu memberikan akses kepada lokasi gas yang paling sulit dijangkau ini. VLNG merupakan teknologi kelautan yang diusung untuk aktivitas penggalian ladang gas di wilayah perairan, termasuk salah satu yang memungkinkan bisa diterapkan di Maluku Selatan. Hal itu karena untuk proses finalisasi pabrikasi fasilitas VLNG membutuhkan galangan kapal seluas 485 meter, sementara galangan kapal terbesar di Indonesia saat ini hanya sebesar 380 meter. Ketut Buda Artana menambahkan konsorsium maritim yang beranggotakan 5 institusi, yakni Institut Teknologi 10 November Surabaya, PT PAL Indonesia, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, LHI BBPT, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia sudah melakukan berbagai macam studi terkait hal itu. Bentara Budaya Bali, Lembaga Kebudayaan Nirlaba, Kompas Gramedia, di Ketewel, Kabupaten Gianyar menyuguhkan 4 judul film peraih penghargaan internasional bertema seputar kelahiran kembali atau reborn. Hal itu dikatakan Staf Bentara Budaya Bali Putu Aryastawa di Denpasar Minggu. Seperti yang dikutip dari Antara, Putu Aryastawa mengatakan kegiatan yang cukup sukses itu didukung Aliansi Franchise Bali dan Goethe Institute Indonesia. Semangat reborn itu tercermin dari upaya-upaya sang kreator atau sutradara film yang mempertanyakan hal-hal esensial dalam kehidupan sehari-hari bagi sebagian besar masyarakat, kerap dianggap sesuatu yang lumrah saja. Tema reborn juga direpresentasikan dalam film fiksi maupun dokumenter. Ada 4 film yang diputar selama 2 hari itu. Berita terakhir. Arema Kronus memastikan diri lolos ke babak semifinal Piala Jenderal Sudirman usai mengalahkan Surabaya United dengan skor 3-1 di Stadion Maguwo Harjo Sleman pada Sabtu petang. Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Arema mengumpulkan total 6 poin dan kembali ke puncak klasemen sementara grup E. Mereka menggeser Busamania Borneo FC yang sebelumnya menang 4-3 atas Persipura Jayapura melalui adu penalti. Raihan poin Arema dan Busamania Borneo sudah tidak mungkin dikejar oleh Persipura dan Surabaya United karena dengan hanya tersisa 1 pertandingan, poin maksimal yang bisa dihasilkan Persipura yang kini ada di urutan ketiga hanya 4. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Saudara pendengar, kabar pertama datang dari Yogyakarta, Jawa Tengah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta segera membuka posko aduan dan informasi di Malioboro selama masa libur panjang akhir tahun untuk memfasilitasi wisatawan yang merasa tidak puas pelayanan yang diterima. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Eko Suryo Maharso di Yogyakarta, pihaknya memfokuskan posko aduan tersebut di Malioboro karena masih menjadi tempat tujuan utama wisata di Yogyakarta. Posko itu rencananya dibuka mulai Senin besok 21 Desember hingga awal tahun baru 2016. Wisatawan yang merasa dirugikan, seperti membayar harga makanan terlalu mahal atau masalah parkir bisa mengadu ke posko. Ia berharap seluruh aduan yang masuk ke posko bisa langsung ditangani sehingga wisatawan tetap merasa nyaman saat berkunjung ke Yogyakarta pada libur panjang akhir tahun. Selain itu, di posko tersebut wisatawan juga bisa meminta informasi apapun yang berkaitan dengan berbagai tujuan wisata di kota Yogyakarta. Eko memperkirakan ada sekitar 500 ribu hingga 600 ribu wisatawan yang akan berkunjung ke Yogyakarta selama libur panjang akhir tahun. Masih dari Yogyakarta, wahana baru Taman Pintar yaitu Dino Adventure resmi dibuka bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-7 tempat wisata sekaligus. Di kota Yogyakarta itu, Kepala Kantor Pengelola Taman Pintar Yunianto Dwi Sutono di Yogyakarta Rabu lalu mengatakan, wahana baru tersebut menjadi kado ulang tahun bagi masyarakat Yogyakarta dengan harapan dapat mendukung fungsi Taman Pintar sebagai tempat wisata sekaligus pusat ilmu pengetahuan. Wahana Dino Adventure Paleontology Park berada di lantai 3 gedung kotak atau berada tepat di samping wahana teater 4 dimensi. Pengunjung dapat mengakses wahana baru tersebut dengan membeli tiket khusus. Di sana pengunjung bisa berpetualang ke zaman Jurassic dan bertemu langsung dengan boneka berbagai dinosaurus yang diyakini pernah hidup. Pengunjung bisa melihat secara langsung 6 jenis dinosaurus yaitu Tyrannosaurus, Sithyrachosaurus, Parasaurolophus, Allosaurus, Stegosaurus, dan Diplodocus. Selama berkeliling taman seluas 800 meter persegi itu, pengunjung akan menggunakan moda transportasi layaknya kereta, namun berukuran kecil dengan kapasitas 20 orang. Menurut Dwi Sutomo, setiap dinosaurus dilengkapi dengan teknologi robotik sehingga bisa bergerak. Selain itu, ada efek suara di dalam taman dan tata cahaya khusus, sehingga pengunjung seolah-olah berada di zaman dinosaurus. Kabar terakhir datang dari Banyuwangi, Jawa Timur. Sekitar 200 apartemen ikan ditenggelamkan di Selat Bali Rabu lalu oleh kelompok nelayan Samudra Bakti di wilayah perairan Pantai Bangsering, Kecamatan Wongsorjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sukirno, ketua kelompok nelayan, menjelaskan apartemen ikan merupakan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Apartemen ikan tersebut terdiri dari partisi berongga dan berbentuk kotak yang disusun bertingkat dan mempunyai ruang layaknya gedung apartemen. Apartemen tersebut digunakan untuk tempat tinggal pelindungan ikan, menempel telur, serta pembesaran anak ikan. Menurut Sukirno, ikan banyak menghuni apartemen adalah ikan karang jenis Acropora. Penenggelaman apartemen ikan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2011. Rabu lalu merupakan yang keempat kalinya apartemen ikan ditenggelamkan. Menurut Sukirno, saat ini sudah ada ratusan apartemen ikan di Selat Bali. Dirinya berharap Selat Bali, khususnya Pantai Bangsering, akan menjadi surga bagi ikan karena masyarakat sekitar melarang keras penangkapan ikan menggunakan bom dan potas ikan. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari Suara Indonesia di Jakarta.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 20 Desember 1945, kematian Oto Iskandar Dinata. Raden Oto Iskandar Dinata adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Dalam kegiatan pergerakannya pada masa sebelum kemerdekaan, Oto pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Budi Utomo, Cabang Bandung pada periode 1921 hingga 1924. Serta sebagai Wakil Ketua Budi Utomo Cabang Pekalongan tahun 1924. Oto juga menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat yang dibentuk pada masa Hindia Belanda untuk periode 1930 hingga 1941. Pada masa penjajahan Jepang, Oto menjadi pemimpin Surat Kabar Cahaya 1942 hingga 1945. Ia kemudian menjadi anggota Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai lembaga-lembaga yang membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Oto menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet yang pertama Republik Indonesia tahun 1945. Ia bertugas mempersiapkan terbentuknya Badan Keamanan Rakyat dari laskar-laskar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Oto telah menimbulkan ketidakpuasan pada salah satu laskar tersebut. Ia menjadi korban penculikan sekelompok orang yang bernama Laskar Hitam hingga kemudian hilang dan diperkirakan terbunuh di daerah Banten pada 20 Desember 1945. Beralih ke peristiwa 20 Desember 1951, Oman merdeka dari Inggris. Sejak tahun 1508, Oman jatuh ke tangan bangsa Eropa, yaitu Portugis. Abad ke-17, pasukan Iran dan Inggris mengusir Portugis dari Oman dan dinasti Imami Yarubi pun berkuasa di sana meskipun berada di bawah pengaruh Inggris. Oman sempat menjadi objek perebutan antara Prancis dan Inggris pada abad ke-18. Selanjutnya pada abad ke-19, Inggris dan Oman menandatangani beberapa fakta kerjasama dan perdagangan. Pada 1908, Inggris memasuki era persahabatan dengan Oman. Hubungan tradisional antara Inggris dan Oman disahkan pada tahun 1951 melalui sebuah fakta persahabatan, perdagangan, dan navigasi. Selain itu, Inggris juga mengakui eksistensi Oman sebagai sebuah kesultanan yang berdaulat penuh pada 20 Desember 1951. Kami akhiri dengan peristiwa 20 Desember 1995. Pesawat American Airlines penerbangan 965 jatuh. American Airlines penerbangan 965 adalah sebuah pesawat Boeing 757 yang terbang dengan rute Bandara Internasional Miami, Amerika Serikat menuju ke Bandara Internasional Alfonso Bolila Arogan, Kolombia. Pesawat ini jatuh di gunung di Buga, Kolombia disebabkan kesalahan pilot. 12 detik sebelum hancur di gunung, air traffic control memberi peringatan bahwa pesawat mendekati wilayah berbahaya. Kapten pesawat berusaha menanjak sebelum menabrak gunung. Pesawat hancur di gunung di Buga. Dari 155 penumpang dan 8 orang kru, hanya 4 orang yang selamat. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Judul sorotan minggu ini, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, program acara sorotan minggu ini edisi 20 Desember akan menyampaikan tema pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019. Setelah panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berhasil memilih 10 nama calon pimpinan KPK untuk diserahkan ke DPR. Akhirnya Komisi 3 DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan dari 10 nama yang diusulkan dengan melakukan 2 tahapan seleksi. Pada tahap pertama dari 10 nama diambil 5 nama untuk dipilih ke tahap selanjutnya. Pada tahap kedua dari 5 nama akhirnya terpilih 1 nama untuk menjadi Ketua KPK periode 2015-2019. Ketua Komisi 3 DPR RI Ajis Samsudin dalam voting tahap 2, nama Agus Raharjo mengantongi suara 44 mengungguli 4 pimpinan KPK terpilih lainnya. Sementara itu, peraih perolehan suara kedua terbanyak adalah Basaria Panjaitan dengan perolehan 9 suara. Adapun Saud Situmorang memperoleh 1 suara. 2 calon pimpinan lainnya, Laude Muhammad Sharif dan Alexander Marwata, tidak mendapatkan suara. Menurutnya, keputusan tersebut diambil melalui mekanisme voting yang diikuti 54 anggota Komisi 3 DPR. Dengan demikian, Ketua KPK untuk masa bakti masa 2015-2019 akan dijabat oleh Agus Raharjo. Sementara itu, Kepala Staf Presiden Teten Mas Duki mengatakan, pemerintah menghormati pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pilihan Komisi 3 DPR. Teten Mas Duki menambahkan, pimpinan baru KPK mengemban besarnya harapan publik pada kinerja pemberantasan korupsi. Ia juga memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen memperkuat KPK. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond Junaidi Mahesa membantah alasan bahwa sejumlah calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tidak terpilih karena masalah latar belakang. Menurut Desmond, target yang ditentukan adalah memberikan keseimbangan antara penindakan dan pencegahan. Desmond mengatakan, formasi 5 calon pimpinan KPK terpilih pada tahap kedua merupakan pilihan terbaik, tetapi belum bisa dikatakan ideal. Sedangkan Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mengaku kecewa dengan komposisi pimpinan terpilih Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Ade, nama-nama tersebut bukan nama terbaik yang bisa meneruskan perjuangan pemberantasan korupsi. Beberapa nama, menurut dia, justru mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Ketua Komisi 3 DPR Ajis Samsudin mengatakan, hasil pemilihan tahap kedua calon ketua KPK akan dibawa dan dimintai persetujuan di rapat paripurna sebelum penutupan masa sidang kedua DPR periode 2015-2016. Agus Rarjo akan memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 4 wakilnya. Mereka adalah Basariah Panjaitan, Saud Situmorang, Alexander Marwata, dan Laude Muhammad Sharif. Nah, saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Sebuah pesawat jet tempur jenis T-50i Golden Eagle milik TNI Angkatan Udara jatuh dan terbakar saat melakukan demonstrasi udara di acara Gebyar Dirgantara di Lapangan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsikal Madya Dwi Badarmanto menyebutkan ada 2 pilot di dalam pesawat tempur T-50 yang jatuh di dekat Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Terpilihnya 5 komisioner pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi harapan besar bagi masyarakat luas. Pimpinan KPK yang baru diharapkan tetap independen dan tidak tunduk pada oligarki kekuasaan. Ombak tinggi dan cuaca buruk pada Minggu menghambat upaya tim SAR gabungan mencari kapal motor atau KM Marina yang hilang kontak setelah diterjang ombak pada Sabtu sore 19 Desember. Direktur Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Kombes Polisi Hari Sanyoto mengatakan, tim SAR yang sejak Minggu pagi menyisir perairan harus menghadapi ombak yang tingginya sampai 5 meter lebih dan hujan. Tim yang berasal dari Badan SAR Nasional Sulawesi Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta tentara dan polisi sudah berhasil menemukan 4 penumpang KM Marina selamat dan 3 korban meninggal. Pertumbuhan pembiayaan kredit sektor industri minyak dan gas bumi atau Migas Bank Rakyat Indonesia atau BRI tahun ini meningkat 106% dari 2014 atau sebesar Rp11,204 triliun. Proyek listrik 35.000 MW berdampak bagus pada pertumbuhan kredit Migas dari tahun ke tahun. Institut Teknologi 10 November menawarkan teknologi baru berbasis bangunan apung yang disebut Floating Liquefied Natural Gas atau FLNG untuk menambang gas alam di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Hal itu dikatakan Wakil Rektor 4 Bidang Penelitian, Inovasi dan Kerjasama Institut Teknologi 10 November Profesor Dr. Ketut Buddha Artane di Jakarta Minggu. Seperti yang dikutip dari Antara, Ketut Buddha Artane mengatakan, teknologi ini masih terbilang sangat baru dan sayangnya hingga saat ini belum ada fasilitas FLNG yang secara resmi telah dioperasikan. Bentara Budaya Bali, Lembaga Kebudayaan Nirlaba Kompas Gramedia di Ketewel, Kabupaten Gianyar menyuguhkan 4 judul film peraih penghargaan internasional bertema seputar kelahiran kembali atau reborn. Hal itu dikatakan staf Bentara Budaya Bali Putu Aryastawa di Denpasar Minggu. Seperti yang dikutip dari Antara, Putu Aryastawa mengatakan kegiatan yang cukup sukses itu didukung Aliansi Franchise Bali dan Good Institute Indonesia. Arema Kronus memastikan diri lolos ke babak semifinal Piala Jenderal Sudirman usai mengalahkan Surabaya United dengan skor 3-1 di Stadion Maguwo Harjo Sleman pada Sabtu petang. Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Arema mengumpulkan total 6 poin dan kembali ke puncak klasemen sementara Grup E. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda keindahan Pantai Talise di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Palu yang terletak di sebuah kota di Provinsi Sulawesi Tengah menyimpan banyak tempat wisata yang mengagumkan. Salah satunya adalah Pantai Talise. Pantai Talise terletak di Jalan Raja Moli dan Jalan Cut Mutia, Kecamatan Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah. Nama Talise diambil dari bahasa Kaili yang merupakan bahasa suku Kaili di Sulawesi Tengah yang berarti ketapang. Ini karena menurut masyarakat sekitar, dahulu kala banyak terdapat pohon ketapang di pantai ini. Oleh karena itu, pantai indah ini diberi nama Pantai Talise atau Pantai Ketapang. Saudara pendengar, pantai yang hanya berjarak 20 km dari sebelah utara kota Palu ini memang menjadi salah satu tujuan wisata karena selain aksesnya yang begitu mudah, biaya yang murah, pemandangan yang ditawarkan di Pantai Talise ini memang cukup indah. Di sini pengunjung dapat menyaksikan hamparan teluk dan pegunungan yang sangat eksotis. Pengunjung juga dapat melakukan kegiatan wisata air seperti berenang, selancar angin, menyelam, memancing, dan kegiatan lainnya. Selain itu, Pantai Talise kini dinaungi jembatan megah dan menjadi ikon baru Kota Palu. Saudara pendengar, apabila Anda berada di pusat kota, Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk sampai ke Pantai Talise ini. Tiba di Pantai Talise, Anda tidak perlu membayar karcis masuk. Anda bisa langsung masuk dan menikmati pantai yang membentang dari Kota Palu hingga Kabupaten Donggala. Apabila pagi hari Anda mengunjungi Pantai Talise menjelang matahari bersinar, Anda akan menikmati cakrawala pagi yang indah dan eksotis berpadu dengan keagungan Gunung Gawalisi yang ada di dekatnya. Saudara pendengar, walaupun pantai ini terkenal dengan keindahannya, tetapi berkunjung ke Pantai Talise pada siang hari dianggap kurang tepat. Ini karena cuaca di Palu umumnya terik dan angin bertiup sangat kencang saat jam 12 siang. Namun pantai ini sangat nyaman apabila dikunjungi pada sore hari. karena wisatawan dapat menyaksikan keindahan terbenamnya matahari sambil menikmati makanan kecil dan minuman berupa pisang goreng, pisang epe, jagung, teh atau kopi. Malam hari pun banyak wisatawan yang sengaja datang ke pantai Talisi ini. Di malam hari, biasanya wisatawan duduk-duduk menikmati makanan yang dijajakan di sepanjang pantai sambil menyaksikan keindahan lampu-lampu hias yang sengaja dipasang di perahu-perahu nelayan yang bergerak di tengah laut. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik keindahan Pantai Talise di Palu, Sulawesi Tengah. Bila Anda berkunjung ke Palu, luangkanlah waktu untuk menikmati matahari terbit atau terbenam di Pantai Talise yang eksotik. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-warni. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai mahasiswa UGM kembangkan teknologi pencegah pelanggaran batas maritim. Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia yang berbatasan dengan sejumlah negara. Wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan untuk wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara yaitu Australia, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, dan Timor Leste. Keamanan wilayah di perbatasan baik di darat maupun di laut sangat penting bagi kedaulatan masing-masing negara. Pelanggaran batas maritim seringkali terjadi di daerah perbatasan. Tidak jarang pelanggaran itu berujung pada penangkapan nelayan Indonesia dengan negara tetangga. Keprihatinan ini mendorong sejumlah mahasiswa Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Jawa Tengah mengembangkan teknologi untuk mencegah terjadinya pelanggaran batas maritim Indonesia. Mereka adalah Imade Saptahadi dan Bagas Lail Ramadan, mahasiswa jurusan teknik geodesi, serta Imaduddin A. Majid, mahasiswa jurusan teknik elektro. Menurut Sapta, salah satu penyebab terjadinya pelanggaran batas tersebut adalah ketidaktahuan para nelayan terkait letak garis batas negara. Apalagi di tengah laut garis batasnya tidak terlihat secara nyata. Di bawah bimbingan dosen teknik geodesi UGM Imade Andi Arsana yang juga pakar di bidang batas maritim, Sapta dan kawan-kawan membuat sebuah alarm yang terintegrasi dengan Global Positioning System GPS. Alarm yang sudah terintegrasi dengan GPS kemudian diinputkan koordinat dari batas maritim yang sudah disepakati Indonesia dengan negara tetangga. Alat itu diberi nama Swates atau Swanten Wates atau dalam bahasa Indonesia berarti suara perbatasan. Alat ini mudah untuk dioperasikan. Cara kerja Swates adalah dengan memberikan peringatan dini berupa bunyi alarm ketika alat tersebut didekatkan ke arah perbatasan. Sehingga saat nelayan berlayar mendekati wilayah perbatasan secara otomatis alat akan langsung mengeluarkan bunyi untuk memberikan peringatan dini agar tidak melewati batas maritim. Dikatakannya, alat ini telah diuji dan mampu memberikan peringatan dini dengan ketelitian posisi mencapai 2,5 meter dari garis batas yang didefinisikan. Diharapkan keberadaan alat ini mampu mencegah terjadinya pelanggaran batas maritim di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh nelayan Indonesia di wilayah perbatasan. Alat ini berhasil meraih juara 1 dalam Lomba Geospasial Inovatif Nasional yang digelar di Fakultas Teknik UGM pada tanggal 27-29 November 2015. Nah, saudara pendengar, demikianlah warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI, World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Evi Anggriani Diau, dalam acara Pelangi Nada, satu acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami akan hadirkan grup band Merpati yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan, kita dengarkan satu lagu yang dibawakan grup band Merpati yang berjudul Sendiri Dulu.
Sekilas terbayang masa yang indah silam menyentuh di relung hati terdalam. Kehilafan telah usai aku sesali, menjadi harapan tiada pasti. Pernah ku coba tuh memutuskan kembali,
sepertinya aku harus
Saudara, Merpati Band merupakan satu grup musik asal Indonesia yang berdomisili di Jakarta. Merpati Band berasal dari kota kecil di Ciamis, Jawa Barat, yaitu Banjarsari. Grup musik yang dibentuk pada tahun 2002, anggotanya berjumlah 5 orang, yakni Rani sebagai vokal, Andi vokal gitaris, Liz gitar, Ayus bass, dan Bugil drum. Album pertamanya ialah Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah, dirilis pada tahun 2008. Band ini umumnya bergenre pop rock. Lagu Tidak Selamanya Selingkuh Itu Indah meledak di pasaran dan mengangkat nama Merpati Band menjadi band papan atas yang sudah lebih dulu eksis. Demi menjaga ketenaran yang sudah diraih, setiap tahun Merpati Band selalu meluncurkan single-single terbaru dengan tujuan agar nama mereka tetap diingat oleh para penikmat musik Indonesia. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan satu lagu berjudul Wanita Yang Mencintaimu.
Kemarin kau putuskan mengakhiri kisah ini. Tak urung ku pikirkan apa salahku padamu, dan ku tak mengerti dengan alasan yang kau beri. Karena mereka yang tak merestui. Pernah ku mencobakan, ku minta kepastianmu, namun takut kau menganggapku mengemis cintamu. Bila ku teruskan, pastinya kau kan tetap bertahan. Takkan berubah keyakinan hati dan cintamu. Terlanjur sudah tersimpan dalam hatiku, tak begitu saja dapat terhapuskan. Meski kau dengan mudahnya dapat pengganti diriku, bisakah kau menghargai sedikit perasaanku? Tak terhitung hari kau tak sendiri lagi. Sebagai seorang wanita yang pernah mencintaimu, harusnya kau tahu betapa hancurnya hatiku. Biar ku mencoba, kan ku terima keadaannya. Bila ternyata kau bahagia telah berdua dengannya. Perasaanku yang terlanjur sudah tersimpan dalam hatiku, tak begitu saja dapat terhapuskan. Meski kau dengan mudahnya dapat pengganti diriku, bisakah kau menghargai sedikit perasaanku? Tak terhitung hari kau tak sendiri lagi. Bye. sebagai seorang wanita yang pernah mencintaimu.
Saudara, tahun 2011 menjadi tahun penuh keberuntungan bagi Merpati Band. Walau sempat vakum beberapa waktu yang lalu, pasca sukses single Tidak Selamanya Selingkuh Itu Indah, kini band asal Ciamis itu kembali mereguk sukses berkat single Tak Rela. Menjelang bulan Ramadan 2011, Merpati Band menyiapkan single Religi. Sesungguhnya bukan hal yang baru bagi mereka, karena sebelumnya mereka juga pernah mengeluarkan single berjudul Taubat. Kali ini kembali mereka diarahkan Arya Baron yang juga membantu mereka pada single Tak Rela. Lagu berjudul Taubat diharapkan dapat menjadi jalan yang benar, yaitu jalan terang menuju surga. Rasanya merupakan impian semua orang dan Merpati Band ingin menyebarkan harapan itu. Baiklah pendengar, sebagai penutup perjumpaan, kita dengarkan dua lagu yang dibawakan Merpati Band berjudul Tak Rela dan Bintang Hatiku. Selamat mendengarkan.
Andaikan saja kau mau mengerti tentang perasaanku selama ini, yang tak menginginkan kamu terus merasa hati dipenuhi rasa curiga.
Coba kau pahami keadaanku, ku hanya menguji kesabaranmu. Ternyata kau telah salah menilaiku, kau tinggalkanku untuk cinta yang baru.
Sesungguhnya aku tak rela melihat kau dengannya, sungguh hati terluka.
Cukup puas kau buat diriku merasakan cemburu, kembalilah padaku. Bukan ku menarik ulur hatimu, salahkah jika ku mengharapkanmu. Ku tahu hatimu hanya untukku, kau bersamanya pelarian semata. Padaku padaku.
Andaikan saja saja kau mau mengerti.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Pahamilah, aku mungkin kini telah berubah menjadi seperti yang kau inginkan, karena ku tahu kau mengharapkan kesetiaan yang sekian lama terabaikan. Diriku telah membuat kecewa, kan hatimu dan kau pun terluka. Maafkanlah aku, semua salahku telah menduakan cintamu. Kini ku sadari kau sungguh berarti di setiap langkahku, karena kau bintang hatiku.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.